Félagsmál og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, það voru nú eiginlega svona tvær spurningar í þessu. Í fyrsta lagi, hvernig krónu á móti krónu tengdist starfsgetumati. Í stjórnarsáttmála þeirra ríkisstjórnar sem að nú er starfandi er kveðið á það að ráðist verði í starfsgetumat og samhliða því verði sett fjármagn er varðar bæði það að afnema skerðingar og bæta kjör þessa hóps. Það hefur verið í gangi vinna, er varðar starfsgetumat og í tengslum við það að þá hérna er gert ráð fyrir því að stígin verði skref til varðar afnámsskerðingar og það hefur verið boðað hér af stjórnarmeirihlutanum og ríkisstjórninni að þetta haldist í hendur hvað það snertir. Síðan varðandi þetta verkefni sem að geta þeir í fjármálaáætlun 4DX að þá er þetta verkefni sem að er núna í undirbúningi að fara af stað sem meðar meðal annars að því að kerfin okkar sem að þarna koma að vinnumálastofnun, þeir hlutar innan heilbrigðiskerfisins og aðrir vinni þéttar saman þegar kemur að málefnum örorkulífeyrisþega og nýgengi þar og ég held að það sé mjög spennandi verkefni en ekki kannski komið á það stig að kynna það opinberlega miklum krafti en menn eru að forma það, menn eru að klára þetta samtal og forma það með hvaða hætti þetta getur orðið. Þannig að það sé hægt að vera með svona þéttara samstarf sem miði að því að við missum færri einstaklinga út af vinnumarkaði og inn á örorkulífeyri, sérstaklega á það við ungt fólk sem að fer út af vinnumarkaði vegna andlegra erfiðleika eða sjúkdóma.
Málstökur Anna Kolbrún, Árnadóttir, háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis.